Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Па жыцці нямногіх сяброў можна назваць сябрамі. Але калі трапляеш у турму, то разумееш, што іх яшчэ менш, чым меркаваў. Да таго моманту стала зразумела, што яго паказанні ніякай ролі не сыграюць. Для судзілішча цалкам дастаткова слоў Веткіна, але ж справа не ў словах, не ў прысудзе, а ў прынцыпе, што мацнейшае, страх ці сяброўства. Які б не быў тэрмін, ён пройдзе, а верны сябар застанецца назаўсёды. Мяне грызлі сумневы, але я верыў. І таму, калі даляцела вестка, Максу пра гэта сказала адвакат, што Дзёня ў інтэрнэце выклаў ролік з адмовай ад паказанняў і зваліў за бугор, я дні тры хадзіў у эйфарыі. Не ўсё ж гэтым гадам піць нашу кроў. Хай ціснуць і кашмараць, колькі хочуць, але ёсць рэчы, якія ім не па зубах. Надыдзе той дзень, калі гэтыя чалавечыя каштоўнасці зламаюць хрыбет гэтай пагарджанай уладзе. З Дзянісам мы папярэдне дамовіліся, што калі яго паказанні ўжо не будуць мець значэння, то трапляць за краты на роўным месцы яму сэнсу няма. Калі яго затрымалі ў першы раз і кінулі на некалькі дзён у адзіночку, ён нічога не сказаў. А пасля паказання ў Веткіна яго затрымалі другі раз, тады Дзяніс даў патрэбныя ім паказанні паводле нашага ўгавору і тым самым застаўся на волі. На гэтым яго ліхія прыгоды не скончыліся, мянты сталі вымушаць яго выйсці са мной на сувязь праз нашу прыяцельку Ганю, з якой па іх звестках я падтрымліваў адносіны. Мэтай было прызначыць мне сустрэчу ў Маскве і паведаміць яе дэталі мянтам. Але Дзяніс адразу папярэдзіў яе і ў далейшым сабатаваў іх спробы, спасылаючыся на тое, што ад мяне быццам бы няма адказаў. Затым мянты сталі патрабаваць ад яго прыняць удзел у фільме, які выкрывае анархістаў. Тады Дзяніс сабраў рэчы і праз латвійскую мяжу пакінуў краіну, прадбачліва зрабіўшы крук праз Расію. Польшча прадаставіла яму палітычны прытулак, дзе ён паступіў ва універсітэт. У лістах маці былі нейкія намёкі на салідарнасць. Хлопцы тэлефанавалі, прыходзілі дадому. Гэта дадало мне новых сілаў, але лістоў так і не было. Следчы, які не з'яўляўся з мінулага года, раптам наляцеў з адвакатам і экспертызамі па справе. Адвакат сказаў, што яго не пускалі за адсутнасцю тэхнічнай магчымасці, як і многіх іншых. Цікава, каго тады наогул пускалі. На гэтай сустрэчы я даведаўся, што Дзіму так і не ўзялі, чаму я шалёна ўзрадаваўся, не саромеючыся следчых. У экспертызах супраць мяне не было наогул нічога. Ні тэлефонных перамоваў, ні перапіскі, ні якіх-небудзь слядоў на камп'ютары, ні доказаў спіратрусаў на кватэрах і ў машыне, ні супадзенняў ад мабільнага аператара. Жыццёвы тонус павысіўся. Засталося толькі чакаць азнаямлення са справай, там ужо суд ды лагер не за гарамі. Але гэтае толькі цягнулася вечнасць.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 13. У першых днях сакавіка да нас, на змену тым, каго забралі, кінулі яшчэ дваіх. Марцалеў Сергей аказаўся паліттэхнолагам кандыдата Статкевіча. Зноска 17. Статкевіч Мікалай Вікторавіч, лідер Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, удзельнічаў у мітынгу 19 снежня 2010 году, быў затрыманы, у 2011 асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі узмоцненага рэжыму. Выраз яго твару, калі ён увайшоў у камеру, быў такі, што мы з Максам трохі асалапелі. Але выявілася, што Сергей у дошку наш пацан. У адной з камер Марцеляў набыў мянушку «студэнт» за тое, што меў тры вышэйшыя адукацыі. Александр Кісялёў быў буйным расійскім бізнесменам і па сумяшчальніцтве мясцовай славутасцю амерыканкі па мянушцы «алігарх». Ён займаўся інвестыцыямі дзеля павелічэння капіталізацыі кампаніі з наступным перапродажам. Паводле ацэнак рынкавага капіталізму Александр малайчына, паводле ацэнак бюракратычнага капіталізму таксама малайчына, але паводле ацэнак КДБ злачынец. Яго злачынства складалася ў адмове ўнесці ўзнос у памеры паўмільёна даляраў у хакейны клуб, цяпер гэта так называецца. Зноска 18. Хакей з'яўляецца любімым відам спорту Лукашэнкі. Ну і як вынік змяніў лондонскую прапіску, а там у яго была кватэра, на віп-апартаменты проста ў цэнтры Мінска. Алігарх стаў славуты тым, што прапанаваў камітэтчыкам у якасці адкупнога свой самалёт бізнес-джэт-класа, прыкладна 22 мільёны даляраў, Але з іх боку кошт пытання вырас да 30 мільёнаў. Тады алігарх засмуціўся, моцна засмуціўся і зрабіў ход канём, адмовіўся плаціць наогул. Па іроніі лёсу, следчы, які узбуджаў справу на яго, заехаў у амерыканку следам, прычым у тую самую камеру, дзе знаходзіўся Кісялёў. Свет цесны да вар'яцтва. Ён і расказаў Сашу ўсё, як было, Як аднойчы да гэтага следака прыйшлі двое камітэтчыкаў з просьбай узбудзіць справу, дзе толкам і складу злачынства не было, следак пачаў пярэчыць, што ў пракуратуры дакладна не пройдзе, аднак камітэтчыкі сказалі, што возьмуць пракуратуру на сябе. Кісялёў выявіў сябе высокаарганізаваным чалавекам, да ўсяго меў канструктыўны падыход. Пры гэтым быў цвёрды, дабрадушны і пазітыўны. Верховны турэмшчык Арлоў яго ненавідзеў. Шэраг кантралёраў таксама. Напрыклад, Вася, калі стаяў на раздачы валанды, не даваў алігарху хлеба. Яго пастаянна перакідывалі з камеры ў камеру. Ён бываў у 14 з 18. Яго ўвесь час вазілі прасаваць на валадарку. Але Саша сышоў у жорсткую адмову і з гэтай нагоды казаў «Хай мяне тут лепш згноять, але я не саступлю». Таму што павінна быць мяжа ва ўсім, а ў гыбістаў яе няма. Кожны дзень фіза, кожны дзень вывучэння нямецкай, кожны дзень непахіснасць. Адным словам, сталёвы чалавек. Увесь тыдзень мы без перастанку абмяркоўвалі тэмы сусветнага капіталізму і фінансавага крызісу, перспектыву беларускай эканомікі, працоўнага кантролю і працоўнага самакіравання, бандыцкага паходжання расійскай палітыкі і, вядома ж, бязмежжа беларускага рэжыму. Сталі вядомыя падрабязнасці вечнай зімы ў іншых камерах. Гаворка ішла пра камеру нумар 13 – залётную. Арлоў неяк мімаходь згадаў 13-ю, маўляў, там людзі незадаволеныя жыццём. Аказалася, што ў тыя дні да гэтай камеры было два падыходы – шмон праз дзень і шмон кожны дзень. Там шмоткі высыпалі з кешараў проста на падлогу і тапталі нагамі. Маскі маглі зайсці і разбіць дубінкамі кантэйнеры з гарбатай. Там бывалі выпадкі збіцця толькі за тое, што чалавек перадаў скаргу ў пракуратуру проста ў зале паседжання суда, студзень 2011 года, а другога, схапіўшы за каўнер, закідвалі на падворак, але прамазаўшы, патрапілі ў сценку. Асабісты дагляд ставілі на расцяжку абсалютна голымі, а кантралёр задаваў вязням ужо зусім пахабнае пытанне. Казалі, што сам Арлоў прыходзіў палюбавацца на гэтыя відовішчы цішком.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.